Maître Nicolas Lenga Mbote na yo esika uzomi na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote mingi ndeko.
Yambote tokoba na masolo na biso o Maître Nicolas Lenga na kulisepe la soko o mimonisi o se presente pa ya bato bazali kolanda biso na mokili mobimba bayeba Maître Nicolas Lenga azali nani.
Maître Nicolas Lenga azali Congolais, azali père de famille, azali au cadre ya parti politique qui a opposition Combo en vol pour Tambani na président Denis Essanga na beaucoup c'est yango wana oyo nazali
matondo mingi na kanisa zali pe lisusu avocat pona ni babenga komettre
oui nazali avocat ya paro ya Kinshasa Matete pa wapi nazali avocat près de 20 ans sika
matondo mingi pona musala na yo ozali ko sala motuna na biso ya liboso ezali na contexte ya masolo o ezali ko beta ma mikolo minye na ekolo Kongo Demokratiki pona mai matali makanisi ya kubongola mobeko likondi tolandaki bongo motomolo ya parti oyo zali siko kukamba mboka alobaki ete en tout cas malamu kubanda mobilisation kubanda education sensibilisation notamment na niveau ya base na bongo ya parti pona kulenga kumilengela pona kubongola mobeko likondi est-ce que bino na niveau ya envol parti opposition boliebi yango bokanisi nini
tolandaki nda na bokebi makambo lingomba politiki ya ndeko Félix Tshisekedi bakosala tobetaki mulolo tolobaki eloko bakosala non seulement ezali likanisi ya malamu te likanisi ya bondoki kati ezali pe likambo oyo ekokenda na suka te tina nini tolobi ndenge wana esengeli soki ngongo ezali nalibolela bayimboka différence ezali entre kobongola constitution na kobongisa biloko mikenike na kati ya constitution.
Ezali bongo zali na mwangonga.
Kobongo la constitution, ezali changement ya constitution. Kozwa constitution, tozali nango kotia mopandi, kozwa mosusu, yasika kotia. Kati kobongisa babiloko na kati ya constitution, na kati ya mopeko likondi, yali revision constitutionnelle. Na lokoto balobi, komodifie ba disposition constitutionnelle. Kochange biloko mi balemi sato na kati, kwa ya kopesa matati na mopeko likondi. Kati, ndekoyo yali ngomba politi ya Félix Tshisekedi bango bakoloba na monoko ke balingi kosala révision constitutionnelle donc kochange komodifie baarticle kasi na lolenge bakosalela bakoluka nde balongola constitution oyo mpongo batia ya tina nini tokoloba ndenge wana ezali parce que mobeko likondi na biso constitution epesi ndingisa elobi bakoki kobongola badisposition na kati bakoki komodifie koenrichir baarticle na kati ya constitution kati ezali na article moko bakoki kusimbate ezali article 220 na kati article wana elobeli makambo ya durée ya manda ya président de la république pe elobeli nombre ya manda ya président de la république balobi article wana akoki kobongola yango soko mokete tika bato oyo ya lingomba ya Félix Tshisekedi soki bango balingi kosala révision constitutionnelle esengeli balopa ezali na article oyo oyo na oyo biso tobandi ete esengeli tokongola yango mpona kopesa mobeko likondi makasi mpo tokoka kokamba malamu bango bakoloba mpongo te bango balobi esengeli tobongola mobeko likondi mpona makambo ya durée ya manda ya président de la république mpe esengeli tala yango mpo 5 ans yali moke biso tolobi makambo wana eyali bondoki parce que biso envol eleki mibu mibale to misato tozalaki ba initiateur ya révision constitutionnelle totalisaki clairement baarticle nini oyo biso tobandi ete ezali na mwa faiblesse esengeli topesa makasi po kenda liboso tolobaki esengeli tozonga na deux tours ya élection présidentielle tolobaki makambo oyo ya basupléant ya kotiaka bandeko bamakango bana basi ezala susu te na ba mikoko mosusu ebele ebele tolobaki esengeli tobongola na kati ya constitution tan kochange constitution mpo toyebi ete oyo ya kochange constitution tina na yango sikoyo ezali te kati mpona komodifie badisposition na kati ya constitution ekoki kosalia ifo kopesa badisposition nini bino bomoni esengeli komodifie
ah maître
wana bato oyo ya
na kanisi yango ekosalema na nzela esilisa na yo maître silisa makanisi
merci merci mpo bato bakolanda balanda na lokebi makanisi epanzana te likambo oyo wana moto oyo akosenga révision constitutionnelle esengeli nano aya na démarche oyo wana kotalisa baarticle nini oyo omoni ezali na faiblesse pe tina nini omoni eza na faiblesse pe proposition nini yo opesi pona ko modifier article wana ya liboso yango wana kati biso en volte si to sala mosala wana ya 2 ou 3 ans passé tolobi na moto nyonso atana likanisi révision constitutionnelle atanga nanu proposition de loi portant révision de certaines dispositions de la constitution au biso en volte salaka atala soki na makanisho bango batanango et ko kalina o ya biso tina ya kosala likanisi tiki zake sengeli ko saligne na o ya biso et ko pesa tango na bato pa comprendre baso sur la révision et alimentati biso parce que sala ki initiative wana to yebi ke na ngonga oyo tina ya ko mema révision ango pe ya lité na lokoto ba vendi inopportunité ya
c'est parce que maître omoningi balobi nete et tissue comme mamaki na bato oyo une bonne partie bazaki ba congolete e yangwana ezali na ba musiko ba monikete malamu huko bongola yango esolo
te ndeko omoni bato bakoloba ndenge wana ezali makanisi moko ya bondoki na lobi Congo oyo yo tozopetela tolo lelo République démocratique du Congo mboko ya biso bato basala ango eza bapaya te oyebi na conférence de Berlin bato basala Congo yali bapaya ezali biso te l'état ya Congo pays Congo nation Congo bapaya nde basala te yali biso te soko toyeba ke na Congo tozali na 450 ethnies moto asala répertoire ya baethnie wana ya Congo ezali mondele te certain pense bon tokenda ata na likanisi oyo ya bango wana ya dongi ya kolobete Mobeko li konti oyo bapaya nde basalaki yango kasi mobeko li konti oyo eleka na referendum te bapaya pe kala nde bavota yango na referendum na ntango mopaya apropose yo pe bino bosali referendum na Congo bakongole bandimi yango esalaka ya bapaya likanisi wana ezali na nzela te
Maître Nicolas Lenga. Maître Nicolas Lenga, omoni oza na makanisi ebele mais kako kende na proposition concrète en vol sikoyo position na yango ezali nini pona maimatali bolukiluki ya kobongola mobeko likonde.
Sika na limeyi kokoma yango wana. Biso en vol bato tozala initiateur ya projet de loi portant révision constitutionnelle tolobi pouy. Na ngonga oyo opportunité ya kobongola ba disposition constitutionnelle et alité. Pour urgence ya lelo etali kotala kilasi ya bana mai lotiliki banzela misala nzala ya population sécurité ya bato urgence etali wana ndeko Félix Tshisekedi atikali na 4 ans atya matanisi na ye mingi mingi na makambo matali peuple congolais Avant de faire une peu colis conduite parce que, et dans l'article 219 de la Constitution et l'Obi, ma camboya pour bongolaka, mon peu colis conduite, pendant l'état de siège, et alité. Constitution est ici. Bon, vous voyez, le Félix Tshisekedi, tant qu'on a prêté un serment, na 2024, na janvier, pour la Constitution, ou la Roba qui a pour tous sa mauvais colis conduite. Et c'est n'est ni naïe, à tous, l'article 219 est fait ici. Makambo ya kubongola ka constitution.
Maître tokomokoma na masia na sati na suka ya masolo na biso maître limbisa okubakisa na yo. Mina lingi omoni nani iloko mususu oyo to sengeli koyeba oyo peut-être yo sengeli koyeba po na mobeko kubongola mobeko likonzi ndenge oyebi ezali quand même démarche ya mwamula ito moni pe soko ba, ba lingomba oyo ezali kokamba ekolo bazwi mokano ya kobongola constitution ata banungunungu ekusalema me sukasuka basuka kakaka kobongola mobeko likonzi eloko nini ekosalema ou bien bino envol bokoki kosala soko sukasuka mobeko likonzi ebongwani
te ndeko tozwa koloba boye ndeko Félix Tshisekedi na 2018 a bénéficia ki de la part ya ndeko Joseph Kabila ya passation de pouvoir civilisé. Engebene mope koli kondi e lobi. Yepi azalina obligation. Toko sengate, toko rappeleye ke azalina obligation ya kousa la passation civilisé de pouvoir na 2028. Makambo oyo ya kou change constitution, koma lomo l'article 220, epe sa yen zela, asa la glissement na ye, pe abrige manda mousousou, e kousa le matin, peuple e kou tele melaye, koto koli ngate, tout ça la recule tout son bastima mon beko li konti oyo batu ba kufi pona kubatela yango to kotika ndeko Félix Tshisekedi te aya kutsa nyamu nyamu na makambo matali constitution na biso to lobi na ye obligation na ye ezali a assurer passation pacifique et civilisée ya pouvoir na 2028 tango manda na ye ya mibale pe ya suka ekosila
matondo mingi maître Nicolas Lenga ozali moko ya batomolo to ya bakalaka ya parti en vol kuna na ekolo Congo démocratique matondo mingi pona ngonga uyuzu ya kusula na lakala Amerika
matondo mingi pana yondeko.